ኣብ ክልል ጋምቤላ ድሕሪት ናይ ዝሓለፈ መጥቃዕቲ ነገደ ሙርለይ ናይ ምርግጋእ ስራሕቲ ተሰሪሑ ኩነታት ፅቡቅ እዩ ዘሎ ዝተመዛበሉ እውን ተመሊሶም ናብርኦም ብሓድሽ መልክዕ ምምራሕ ጀሚሮም ኣለው ክብሉ ኣመሓዳሪ እቲ ክልል ኣቶ ጋትሉክ ጋት ቱት ገሊፆም። ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ሪፖርት ምንያ ክተቕርቦ እያ።
ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ መያዝያ ኣብ ክልል ጋምቤላ ብነገደ ሙሩሌ ተፈጢሩ ዝነበረ መጥቃዕቲ ብዙሕ ሂወት ጠፊኡ እዩ። እንተኾነ ብድሕሪኡ ዘሎ ኩነታት ተረጋጊኡ ይብሉ ኣመሓዳሪ ክልል ኣቶ ጋትሎክ ቱት።
የክልሉ ሰላም ሁኔታ በተሰራ ስራዎች በጣም ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለው። በተለይ
ናይቲ ክልል ኩነታት ሰላም ብዝተሰርሐ ስራሓት ኣብ ፅቡቅ ኩነታት እዩ ዘሎ። ብፍላይ ንሕና ክልላዊ መንግስቲ ምስ ፌደራል ኣካል ብዙሕ ስራሕ ክንሰርሕ ፀኒሕና ኢና። ናይ ህዝቢ ምይጣት ጌርና ንህዝቢ ንምርግጋእ ሕጂ ህዝቢ ኣብ ዝተረጋግአ ኩነታት እዩ ዘሎ። ዝተመዛበሉ እውን ይምለሱ ኣለው።
ክፍተት ፀጥታ ስለ ዝነበረ እዩ እዚ መጥቃዕቲ ዝወረደ ዝብል ኣዘራርባ ነይሩ ሞ እዚ በቲ ህዝቢ ዶ ተላዒሉ ነይሩ ንዝብል ሕቶ እውን
የሰጣ ክፍተት አልነበረ። ምክንያቱም ክልሉ በቂ የመከላከያ ሃይል አለ።
ናይ ፀጥታ ክፍተት ኣይነበረን። ምክንያቱ እቲ ክልል እኩል ሓይሊ መከላከሊ ኣለዎ። እኩል ፌደራል ፖሊስ ኣሎ። ናይ ክልልና ፍሉይ ሓይልን ናይቲ ከባቢ ስሩዕ ፖሊስ ሚሊሻን ኣለዎ። ግን እቶም ምሩለ ናብቲ ሓይልና ዘለዎ ከባቢ ኣይኮነን ዝመፁ። ናበየ ጫኩኡን ፈለጋትን ስለ ዝዋፈሪኦም ክኣትዉ ክኢሎም
ኣብ መንጎ ብሄረሰባት ኣኝዋክን ንዌርን ዝፍጠር ጎንፂ ንምግታእ ተባሂሉ ሚሊሻታት እቲ ከባቢ ዕጥቆም ክፈትሑ ስለ ዝተገብረ እዩ እቲ መጥቃዕቲ ነገደ ሙርለይ ወሪዱኒ ዝብል ኣባህላ ዘይተቐበልዎ ኣመሓዳሪ ትክልል ሚሊሻ እቲ ከባቢ ዕጥቁ ይፈትሐን ግን ናይ ተሃድሶ ትምህርቲ እይወሃቦ ነይሩ። ብቀዳሚ እውን ተመሪቆም ህዝባዊ ኣረኣያ ሒዞም ክወፁ ተገይሩሎ ተመሊሶም ናብ ስራሕ ክኣትውን ምግባር እውን ይስራሓሉሎ ኢሎም ኣብቲ ክልል በብብርኩ ግምገማ ተገይሩ ካብዚ ዝሓለፈ ትምህርቲ ተረኪቡ ከይድገም ናይ ምግባር ስራሕ ይስራሕ ኣለውን ኢሎም ካብቶም ተጨውዮም ዝተወስዱ ቆልዑ ዛጊድ 44 ከም ዝተመልሱን ካልኦት እውን ንምምፅኦም ስራሕ ቀፂሉሎ ክብሉ ኣቶ ጋትሉክ ቱት ኣመሓዳሪ ጋምቤላ ንእስክንድር ፍሬው ሓቢሮም ኣለው።